Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii,
o emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Hai să facem un exercițiu de sinceritate. Mama vă strigă: du-te și spală vasele. Sau: e rândul tău să dai cu aspiratorul. Sau: trebuie să golești mașina de spălat vase. Cum răspunzi? Varianta A: iar eu? De ce nu-l pui pe frate meu? Varianta B: iar treabă, în casa asta nu mai treabă, altceva nu mai știți, toată ziua treabă. Și varianta C: mai târziu, acum am teme de făcut. Iar varianta D: da, mama, chiar acum. Așadar, ce bifați? Varianta A, B, C sau D? Acum ia gândiți-vă cum ar trebui să răspundă un copil ascultător. Un copil care merge la biserică și știe ce spune Biblia cu privire la ascultare, la muncă, la respect față de părinți. Cred că suntem cu toții de acord că varianta D, varianta ascultării, este răspunsul cel mai bun. Și m-aș bucura să știu că îl dați cât mai des. Iar că variantele A, B sau C sunt foarte rare, sunt excepții. Cu toții greșim, dar e important să înțelegem că munca și ascultarea sunt principii de viață, nu sunt chestiuni opționale. Iar voi trebuie să vă propuneți să iubiți munca, nu să căutați să ofentați pe mama fugind de treabă. Dar hai să ascultăm câteva istorii adevărate care să ne facă să înțelegem că muncind avem numai de câștigat. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
Hai să vorbim despre ce oare?
A fost vreunul din voi la cules de mure sau la cules de afine? Cine a fost știe că nu e o treabă tocmai ușoară. Tufele de mure au spini, iar cele de afine, cât de răbdare trebuie să ai să culegi bobiță cu bobiță și cât de greu se mai umple găletușa, iar mâinile se murdăresc și se înspină. Dar într-un final merită. O dulceață de afine sau un sirop de mure sau chiar bănuți dacă le vindeți, așa cum au făcut Silvia și frățiorii ei. Vă mai aduceți aminte de Silvia? Am povestit despre ea săptămâna trecută. Cine nu i-a auzit istoria o poate reasculta accesând arhiva Revese. Dar hai acum să revenim la afinele noastre. Știam foarte bine, povestește Silvia, unde sunt boscheții cu afine și cei cu cireșe amare. Erau mai sus și mai după deal, în spatele mănăstirii. În vacanțele de vară, mergeam la cules cu fetele din vecin și, după ce culegeam câte o găleată mare plină, mergeam cu ele în piață să le vindem cu 1,50 lei castronelul. Câteodată, dacă mai rămâneau ceva bani din salariul tatei pentru zahăr, mama mai oprea și ea câteva castrunașe de afine ca să facă un pic de dulceață pentru musafiri sau ca să ne dea nouă câte o linguriță când eram deranjați la stomac. Când mergeam la cules, ne trezeam pe la 3:30 dimineața ca să fim sus pe deal când se lumina de ziua. Afinele erau foarte mici și ne luam mult timp ca să umplem o găleată. Era o treabă tare migăloasă, dar o făceam pentru că numai așa puteam să câștig și eu câțiva bănuți cu care să-mi cumpăr măcar câteva caiete pentru școală sau vreo rochiță subțirică de vară. Uneori, când eram cu gălețile aproape pline, venea pădurarul și ne confisca tot ce am cules, dar ne lăsa să mai culegem și pentru noi. Mi-aduc aminte că eram prin anii de liceu și mi-era tare rușine să merg în piață cu găleata plină cu afine la vânzare. N-aveam bani să închiriez o tarabă și să stau într-un loc. Mă uitam în toate părțile și stăteam cu frică să nu vină inspectorul pieței și să-mi dea amendă sau să mă pună să plătesc locul la tarabă. Alteori, mai veneau prin piață profesoare care mă cunoșteau din liceu sau colege de clasă și mă simțeam tare rușinată lângă găleata mea cu afine. Ia uite-te, Silvia, câte am cules deja! Nu se mai vede fundul găleții, merge destul de repede! Îmi întinse Dănuț să mă uit în găletușa lui. Bravo, l-am încurajat eu. Ia să văd cât au adunat fănel și nuții. Poate avem de ajuns să umplem o găletușă. Toți patru tărnicerii, cei mai mici din casă, am ieșit la cules de afine imediat după ce ne-am băut ceaiul de dimineață cu pâine neagră. Soarele era sus de tot și nu prea aveam spor, pentru că veniseră deja și alți vecini cu copiilor la cules. Era și prea multă gălăgie, unele femei și-au adus chiar copiii mici, pe care îi puneau jos pe pătură până strângeau tot ce era de strâns dintr-o tufă. Se auzea destul de tare și sunetul găleților din tablă printre crengile cu frunze și spini ale tufișurilor cu afine. Când am văzut ce multă lume era la cules, le-am făcut semn la ai mei și ne-am strecurat ușor pe partea cealaltă a dealului. Acolo tufișurile nu erau chiar atât de dese, dar aveau destule afine ca să umplem gălețile noastre și eram tare fericită că nimeni nu descoperise încă locul acela. Găletuța mea e plină, zise Fănel și se așeză pe o piatră mai mare să se odihnească puțin. Apoi continuă uitându-se la brațele lui. M-am zgâriat peste tot. Ar fi trebuit să-mi iau o cămașă cu mânecă lungă sau o flanea. Avea într-adevăr zgârieturi roșii peste tot, pe brațe și pe picioare. Cum se face că cele mai mari și mai frumoase afine sunt ascunse parcă după spin și spre mijlocul tufelor? Continuă el cu o voce gravă de om mare. Ai dreptate, Fanache! L-am aprobat eu, turnând și afinele mele în găleata cea mai mare pe care speram să o umplem în curând. Ce bine îmi pare că au crescut destul de multe afine și în tufele astea mici. Asta înseamnă că ploile căzute în primăvară au dat destulă umiditate solului ca afinele să crească destul de mari și multe, le-am zis eu celor mai mici. E plină găleata, n-avem de ajuns? Întrebă nuții. Era deja obosită săraca, iar dimineața asta i s-a părut lungă cât toată ziua. Nu suntem gata, nuții. Mai trebuie să umplem și găletușa asta și abia apoi vom pleca acasă. Dar uite aici o bucată de pâine pe care am luat-o de acasă pentru tine. Mănânc-o și mai stai acolo jos pe iarbă și te odihnește. Nuții arăta ca o păpușică adevărată. Avea părul creț care îi cădea în zuluf pe spate și în ochi, iar când zâmbea făcea două gropițe adânci în obrăjori. Mie sete, zise Fănel. El era mai dolofan și tare jucăuș. I-am dat și lui o bucățică de pâine pe care o băgă în gură imediat și toată deodată. Hei, o să-ți fie și mai sete dacă înghiți pâinea aia toată, i-am zis eu puțin enervată. Fănel se necă un pic și încercă să vorbească cu gura plină. Și ce dacă? Când mergem spre casă, trecem pe la izvor și am să beau apă câtă vreau. Nici vorbă, Fănel, am zis eu. Nu ne ducem tocmai până acolo, e prea departe și înconjurăm prea mult. Și n-aș vrea să dăm peste pădurar sau să dea el peste noi. Ți-aduce aminte anul trecut când ne-a prins și ne-a luat toate afinele? N-am chef să ne întoarcem și să mai pierdem jumătate de zi aici adunând altele. Și-a adus aminte și el de pădurarul care ne-a luat toate afinele, spunând că le dă călugărilor și celor de la mănăstire, cărora le aparțineau terenurile, dar nu era adevărat, pentru că cei de la mănăstire nu interziseseră nimănui să culeagă aceste fructe sălbatice care creșteau libere în pădure. Am auzit pe unii copii spunând că ar fi undeva mai departe un loc unde cresc fragi și mure, dar eu nu am dat de ele niciodată. În spatele mănăstirii, acolo unde erau hergheliile de cai, erau livezi mari și întinse cu meri. Ne-a luat mai bine de jumate de oră ca să umplem și găletușa mai mică. Între timp, fănelul luase înainte ca să treacă pe la izvor. Vrei să mergem și noi cu tine în piață? Întrebă Nuții. M-am uitat la ea și când am văzut-o așa transpirată și arsă de soare, i-am zis că nu-i nevoie să vină cu mine. Mă bucurasem că mă ajutaseră la cules. Piața era foarte departe. Trebuia să merg cu autobuzul sau cu tramvaiul până în centrul orașului și de acolo o bună bucată pe jos. Puteam să mă duc la o piață mai aproape de casă, dar acolo lumea nu prea era interesată să cumpere afine. În schimb, la piața din centrul orașului veneau și femei din pătura mai de sus a societății, dintr-o lume mai bună, cum spuneam noi, și aceste femei cunoșteau mai bine valoarea afinelor. E una să culegi afine de plăcere în timp ce mergi în drumeție pe munte și e altceva să culegi afine ca să le vinzi să ai bani de mâncare. Însă oricum ar fi, munca e muncă. Iar unii copii au muncit de mici pentru un bănuț în plus atât de necesar familiei lor. Probabil cei mai mulți dintre voi nu știți cum e să trebuiască să muncești pentru a câștiga bani. Părinții voștri vă cresc și vă oferă totul și e normal pentru voi să fie așa. Tocmai de aceea nu ar trebui oare să fiți mai recunoscători pentru efortul părinților voștri? Iar când ei vă cer să faceți un lucru mărunt, ca dusul gunoiului sau datul cu mopul sau spălatul vaselor, nu ar fi oare potrivit să nu mai comentați? Ia, gândiți-vă la asta până nu vă trimit la cules de afine, că doar vara e aproape.
Fir de iarbă, stropi de rouă, toate Domnul le-a creat. Munți înalți și nori ce plouă, toate spun fi lăudat. Chiar și pasărea ce cântă, tot te laudă și ea. Și împreună cu natura cântă și ființa mea. Timpul zboară ca un nor, veșnicia ta-i nascunde, sufletul mi-e plin de dor. Dinspre cer se face pace, mâini cu dragoste unim, lanțul lumii se desface și
hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Zece kilograme de afine au cules Silvia și frățiorii ei, iar acum repede cu găleata la piață. Oare va reuși Silvia să vândă afinele și să câștige bănuții atât de necesari familiei lor? Hai să vă povestesc și pățaniile Silviei la piață. Am trecut pe acasă ca să-mi schimb rochița murdară cu una curată și să-mi iau castronelul. M-am spălat puțin pe față, însă mâinile mi erau negre de la afine. Am acoperit găleata cu o bucată de pânză albă curată și am plecat spre piață. Mă rugam să nu mă întâlnesc cu nimeni cunoscut de la școală, cu vreo colegă sau profesoară. Nu știu de ce mă simțeam așa de rușinată, că doar nu le furasem. Dar cred că mă simțeam mai mult umilită de sărăcia care mă împingea să fac lucrul acesta. Colegele mele de clasă erau toate din familii înstărite, iar vara mergeau în concedii cu părinții lor și nu aveau grijă zilei de mâine sau a anului viitor de școală. Noi mai eram încă 7 acasă, dintre care 5 la școală. Mă dureau deja mâinile de la căratul găleții de 10 kg până la piață. De la început mi-am dat seama că nu mai era decât un singur bătrânel cu afine în piață. Încă nu era vremea lor. Sezonul afinelor abia începuse. Nu mă îndoiam că n-o să-mi vând marfa, dar n-aveam bani să închiriez măcar un colț de tarabă. Urma să țin cumva găleata sus în brațe ca lumea să poată vedea ce am în ea sau să le fac reclamă cu gura. M-am așezat lângă o tarabă și mă uitam cu teamă în stânga și în dreapta să văd dacă nu vine inspectorul pieței, domnul acela cu servietă și cu carnețel, din care îți tăia tichetul de închiriere a tarabei sau de amendă dacă nu plăteai taxa. Femeile din jur strigau și chemau pe toți trecătorii să se oprească la tarabele lor cu legume proaspete și fructe mari și frumoase. Eu n-aveam curaj să strig. Stăteam acolo lângă găleata descoperită cu castronul plin deasupra ei. "Cu câte afinele, fetiță?" întrebă prima mea clientă. "Un leu și 50 de bani, doamnă. Azi dimineață le-am cules. Sunt proaspete." Doamna a luat o afină, a pus-o în gură și a comandat. "Punem 2 castronașe pline. Chiar azi dimineață mă gândeam la o dulceață de afine. Ce bine îmi pare că am găsit." A mai vândut câteva castronașe în locul acela, apoi a trebuit să-mi acopăr găleata și să o iau la fugă pentru că l-am văzut pe inspector venind să taie cupoane pentru cei veniți mai târziu la tarabe cu marfa lor. Nici nu mă instalasem bine lângă o bătrânică care m-a primit să stau lângă marfa ei când am auzit o voce cunoscută. "Caut niște cireșe amare sau afine pentru o dulceață, draga mea. Mama vine la mine în vizită și vreau să facem împreună dulceață de afine." Când m-am uitat înspre direcția de unde se auzea vocea aceea cunoscută, mi-a venit să mă ascund sub tarabă. Era tovarășa Dinu, profesoara mea de anatomie, soția profesorului de istorie și dirigintele meu din liceu. Era o femeie foarte înțepată și cumva prinsese un pic de ciudă pe mine pentru că îndrăznisem să duc corul bisericii cu colinda la ei acasă, iarna trecută. Tovarășul profesor se arătase foarte încântat și mi-a mulțumit că l-am colindat cu un cor așa de frumos. El era un om bun și nu făcuse niciodată aluzie la faptul că eram dintr-o familie de oameni credincioși. Odată, când am mers chiar la ei acasă să le dau o Biblie din partea tatei, tovarășa Dinu se înfierbântase foc când a auzit despre ce vorbeam eu cu soțul ei. Îl numise chiar îngust la minte, pentru că își făcuse timp să stea de vorbă cu mine despre așa ceva. "Măi, Dănuț," îi zise ea soțului, "eu am studiat anatomia și biologia și alte științe care dovedesc că nu există niciun Dumnezeu. Doar n-ai înnebunit să crezi în prostiile Bibliei. Pentru ce-ți trebuie ție Biblia?" Să rosti tovarășa la el. Iar profesorul, fără să-i fie jenă de mine, a trimis-o la bucătărie să-și vadă de tigăile ei. Apoi, mi-aduc aminte că într-o duminică dimineața am fost chemați la școală pentru nu știu ce activități extrașcolare. Am fost prima la școală, încă dis de dimineață. Tovarășul diriginte deja venise. I-am cerut să-mi dea să fac ce am de făcut pentru că voiam să plec mai devreme. "Dar unde vrei să mergi, Tărniceriu?" m-a întrebat dumnealui. "La biserică, tovarășe diriginte, vreau să ajung acolo când începe să cânte corul și se ține predica. Eu cânt în corul bisericii și nu vreau să lipsesc." "Dar la ce biserică mergi tu, Silvia?" întrebă el plină de curiozitate. La biserica baptistă de pe strada Sărăriei din Târgul Cucului la deal, după ce treceți de liceul economic pe dreapta. I-am dat eu bucuroasă toate detaliile. Nu ne auzise nimeni convorbirea, deși între timp se mai adunaseră câțiva elevi. Când ceilalți copii se apropiaseră de noi, dirigintele ne-a arătat unde să săpăm niște gropi în fața școlii pentru a planta pomi. Mi-am făcut partea mea cât am putut de repede și bine, fără să stau prea mult de vorbă cu ceilalți elevi. Când am terminat, m-am uitat la tovarășul diriginte să văd dacă mai dă ceva de făcut. Atunci mi-a făcut semn cu capul că pot să o șterg prin spatele dumnealui, printre blocuri, dar fără să spun la nimeni niciun cuvânt. Mi-a luat hârlețul din mână și mi-a zis în șoaptă: șterge-o! Parcă zburam. Am luat-o la fugă printre blocuri și mă rugam lui Dumnezeu ca să-l binecuvânteze pe dirigintele meu, pentru că a fost așa de bun și de înțelegător cu mine. Era, cred, singurul profesor care nu mă jignea în clasă și nu spunea nimic împotriva lui Dumnezeu. Mă rugam ca Dumnezeu să-l îndemne să vină și el la biserică, măcar o dată, din curiozitate. Am ajuns la biserică chiar în timpul unei cântări comune. M-am dus direct la cor și i-am mulțumit Domnului că am putut ajunge la timp. Eram la dragostea din tâi, când toate cântările și tot ce se spunea acolo avea o însemnătate deosebită pentru mine. Dumnezeu îmi vorbea și prin cel mai neînsemnat frate din biserică și simțeam că iubesc pe toți cu o iubire dumnezeiască. După ce s-a încheiat predica și pastorul ne-a ridicat în picioare la rugăciune, mi-am aruncat o privire spre ușă. Mare mi-a fost bucuria când am putut să-l zăresc și pe tovarășul diriginte printre cei ce stăteau în picioare pe intervalul dintre bănci. Nu mai erau locuri pe bănci, iar cei ce veneau mai târziu stăteau în picioare. Mi-am plecat imediat capul și mă rugam ca Dumnezeu să folosească fiecare cuvânt pe care l-a auzit domn profesor spre mântuirea lui. Acum, în piață, era tovarășa din soția dumnealui cu o altă doamnă, vecină probabil sau prietenă. Uite, dragă, chiar aici afine, ce frumoase sunt și dulceața de afine este chiar mai bună decât cea de cireșe amare, zise prietena ei. Doamnele s-au oprit în fața tarabei mele. Castronelul meu de lut era plin cu vârf. Exact ce-mi doream. Cât costă un castronel, domni? Oh, dar iată, uite cine vinde, o Tărniceriu, Silvia Tărniceriu. Sunt ale tale afinele? Mă întrebă tovarășa Dinu surprinsă. Da, doamnă, le-am cules chiar azi dimineață din pădure cu frații și sora mea mai mică. Bravo! Dar nu mă așteptam să te văd aici în piață la tarabă. Probabil că o duceți rău de tot cu banii. Și se uită la rochița mea decolorată de soare și de multele spălări. Doamna care era cu ea se uită la mine și o întrebă: este eleva ta? Fata asta merge la liceu? Simțeam cum obrajii mi-ardeau de rușine. Mi-am plecat puțin privirea în jos, apoi m-am uitat din nou la tovarășa Dinu. I-a răspuns tovarășa Dinu scurt, apoi s-a întors spre mine zicând: pune-m, te rog, 3 castronele pline în punga asta. Cu mare grijă, i-am umplut cu vârf și îndesat 3 castronele de afine și le-am vărsat în punga dumneai ei. Apoi tovarășa mi-a dat o bancnotă de 5 lei. Când am vrut să-i dau restul, nu l-a mai primit și a plecat mai departe vorbind despre mine. O auzisem pe tovarășa Dinu, spunându-i celelalte doamne că sunt elevă bună, dar păcat că face parte dintr-o familie de pocăiți care se închină lui Dumnezeu. Cât n-am vrut eu să mă vadă careva de la școală și tot m-a văzut, mai ales madame Dinu, cum îi mai spuneam noi câteodată. Sunt sigură că nu va pierde ocazia să-mi aducă aminte de piață și de castronel când vom începe școala. Și asta numai ca să mă înjosească în fața clasei că sunt săracă și că Dumnezeul meu nu mă ajută cu nimic. Nu aș fi vrut să fi avut vreun alt coleg sau altă colegă mai săracă în clasă care să fi făcut ce am făcut eu numai ca să-și cumpere câteva caiete sau poate o uniformă nouă. Dar deodată mi-au răsunat din nou cuvintele doamnei Dinu în minte. Ei se închină lui Dumnezeu. Și mi-am adus astfel aminte de Dumnezeul cu care stăteam eu de vorbă până târziu în noapte și care știa totul despre mine. M-am simțit un pic umilită, dar nu îmi păsa. Dumnezeu mă știe și eu îl știu, nu numai că sunt dintr-o familie de creștini, dar eu însămi sunt acum creștină, un copil de Dumnezeu. N-a trecut mult și găleata mea s-a golit. Am vândut vreo 10 castronașe de afine și am făcut rost de 15 lei. Cred că o să-mi ajungă să-mi cumpăr și eu 3 metri de material frumos, cu flori, pentru o rochiță. Iar Margareta, sau mai bine zis mătușa Anișoara, mi-o va coase. Eram mândră că puteam să-mi cumpăr o rochie cu banii obținuți pe munca mea. După muncă și răsplată. A meritat tot efortul, trezitul de dimineață, culesul migălos, vânzarea. Nu e nimic rușinos în a munci. De fapt, rușinea e pentru cei leneși, care așteaptă să li se pună mură în gură masa, să li se facă patul, să vină mama să le facă ordine și curat în cameră. Asta e rușinea. Cât despre a vinde afine culese cu mult efort, asta e o cinste. Iar omul care muncește e demn de toată lauda. Voi, cum stați la capitolul muncă? Munciți cu drag sau cu silă?
Că Iisuse cu tine, tu poți să faci mari minuni. Luptă mereu pentru bine, te ajută îngerii buni. Întinde o mână, fii zâmbitor, o vorbă bună zi tuturor. Ce bucurie poate să fie chiar o privire rost în iubire. Dacă Iisuse cu tine, faci mari minuni. Luptă mereu pentru bine, te ajută îngerii buni. În rugăciune te poți pleca, Domnul rămâne tăria ta. Prin el înclină inima splină, mereu spre alții și ajută-ți frații. Dacă Iisuse cu tine, tu poți să faci mari minuni. Luptă mereu pentru bine, te ajută îngerii buni. Bani o mulțime nu ai să dai, dă cu iubire din tot ce ai. Dă din speranța ce-ți umple viața, vestea cea mare despre salvare. Dacă Iisus e cu tine, tu poți să faci mari minuni.
Hai să punem punctul pe i.
Știți cine a inventat paratrăsnetul? Dar lentilele bifocale. Dar armonica. Și să vă mai spun că avea doar două clase? Și că a fost considerat cel mai mare inventator al vremii sale? Dar, dragii mei curioși, Benjamin Franklin, căci despre el este vorba, este omul pe care eu îl asociez cu munca și perseverența. Și bănuiesc că era un om extrem de curios. Dar știți voi prea bine că nu e suficient să fii curios. Mai e nevoie și să muncești pentru a ajunge la rezultatele dorite. Dar hai să vă spun povestea acestui mare inventator. Sudoarea picura de pe fruntea lui Ben, băiat de 10 ani, a plecat asupra cazanului cu seu fierbinte, în care amesteca în vederea confecționării de lumânări. Fumul acru degajat de grăsime îi înlăcrima ochii și ardea cătlejul. Tocmai tușea când în încăpere intră unchiul său. "Cum merge?" îl întrebă acesta, punându-și o mână pe umerii lui lăsați. Bine, se strădui băiatul să zâmbească. În viață nu contează atât de mult ce faci, ci cum faci, îi spuse apoi unchiul, strângându-l afectuos de braț. Și scoțând din buzunar o Biblie, citi: dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. După ce unchiul ieși, Ben nu putu să nu se gândească în continuare la aceste cuvinte. Slabă speranță să stau lângă împărați. Eu abia pot să stau în picioare de obosit ce sunt. După 2 ani, tatăl îi spuse lui Ben: băiete, nu suport să te las să faci lumânări toată viața. Tu meriți ceva mai bun. Ce meserie ți-ar plăcea să înveți? Mi-ar plăcea să fiu tipograf, îi răspunse băiatul. În 9 ani, el învăță meseria și ajunse proprietarul celei mai mari firme de tipărituri din America. Sârguinciosul Ben părea că întotdeauna lucra la ceva nou. El a îmbunătățit mult tehnica tipăritului, a inventat o lampă fără fum și o sobă care funcționa mai bine decât căminele folosite pe atunci. A perfecționat lentilele bifocale și vergelele luminoase. În pofida faptului că avea doar 2 ani de școală, Benjamin Franklin a fost onorat cu titlul de doctor în filozofie de către cele mai mari universități din Europa și declarat cel mai mare inventator din vremea sa. Pe când se afla la curtea lui Ludovic al XVI-lea la Paris, împărații din 4 țări au venit să-l vadă. Revenind acasă și fiind primit la Philadelphia ca un erou, probabil că Benjamin Franklin s-a gândit la versetul biblic pe care îl citise unchiul său cu 60 de ani în urmă: dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. Tu cu ce te ocupi la ora actuală? Fă-ți lucrul cu sârguință orice ai face. Care-ți sunt atribuțiile? Fă-le cu credincioșie. Fă totul cât poți tu de bine. Succesul viitor depinde de obiceiurile pe care ți le formezi acum. Cunoașteți oameni iscusiți? Nu e nevoie să inventezi ceva pentru a fi considerat iscusit. E nevoie doar să fii harnic și perseverent și credincios în ceea ce ai de făcut. Tu când începi un lucru, îl duci la capăt? Se poate spune despre tine că ești harnic? Într-o zi vei culege roadele hărniciei tale, așa ca Benjamin Franklin. Nici el nu-și imagina că va fi onorat de împărați, dar iată că așa s-a întâmplat. Așa că începe prin a fi harnic în lucrurile mici pe care le ai de făcut. Fă-ți temele, fii un bun elev de serviciu, fă singur ordine în camera ta. Azi vei fi apreciat de părinți și de profesori, iar mâine, cine știe, de împărați.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Toată lumea vrea să câștige. Problema e că nu toată lumea vrea să muncească. Dar oare e posibil să câștigi fără să muncești? În lumea în care trăim s-a dezvoltat o categorie de șmecheri care spun că nu e nevoie să muncești ca să câștigi. Trebuie mai degrabă să fii șmecher. Voi ce părere aveți? Dar hai să nu ne dăm cu părerea într-o chestiune așa de importantă. Hai mai bine să căutăm în Biblie, acolo unde Dumnezeu ne-a lăsat principiile vieții, și să aflăm cum putem să ajungem la câștig. Deschidem cartea Proverbelor și ne lăsăm învățați de înțeleptul Solomon, care spune așa: oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Proverbe 14 cu versetul 23. E clar acum, munca e urmată de câștig. Nu merge cu șmecheria, dragii mei. Munca e un principiu de viață. Cei care muncesc sunt câștigați pe toate planurile. Au și câștig material și câștig mental, pentru că mintea se dezvoltă. Și câștig fizic, pentru că se mișcă, sunt activi. Și câștig relațional, pentru că cei mai mulți oameni lucrează în colectiv. Și câștig emoțional, pentru că se simt utili. Așa că nu fugiți de muncă. Dimpotrivă, munciți la școală învățând. Munciți acasă făcând diverse treburi casnice. Munciți în grădină dacă aveți una. Nu uitați că oriunde se muncește, este și câștig. Hai să cântăm acest verset împreună cu prietenul nostru, Andrei Lucaci.
Oriunde se muncește, se muncește, se muncește, este și câștig, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, nu mai se vorbește, este lipsă, este lipsă. Oriunde se muncește, se muncește, se muncește, este și câștig, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, nu mai se vorbește, este lipsă, este lipsă.
Puști de 7 ani, Finley Morse oftă cu ochii în cartea de citire. Era prea emoționat ca să poată învăța ceva. Mâine avea să fie prima lui zi de școală. Ce mare se simțea! Se uită dincolo de birou la Sydney, frățiorul lui în vârstă de 4 ani, care și el avea de învățat alfabetul. Grăbește-te, Sydney! Îl zori Finley. Tata a spus că putem să ne jucăm, dar numai după ce ne terminăm lecțiile. Sydney nici măcar nu săltă capul. Săracul bebeluș, gândi Finley. Când termin de citit, am să-l ajut și pe el ca să ne putem juca azi. Creionul lui Finley desena cercuri pe o bucată de hârtie. Băiatul zâmbi, apoi transformă aceste cercuri în chipuri de copii. Gata lecțiile, Finley? Întrebă tata. Aproape, dar încetul ăsta de Sydney nu știu când o să termine. Nu poți să-l păsuiești de data aceasta? Sydney și-a făcut deja lecția, spuse tata. Cum așa? Este atât de încet la învățat. Băiete, ai auzit vreodată povestea cu broasca țestoasă și iepurele? Îl întrebă domnul Morse pe fiul lui cel mare, așezându-se la masă. Bineînțeles, dar e cam aiurea. Cum poate o țestoasă să câștige cursa înaintea unui iepure de pădure? Văzându-și consecvent de drumul ei, ridică tata din sprâncene. Azi am văzut o țestoasă învățându-și alfabetul și câștigând cursa înaintea unui iepure de pădure care își pierde timpul făcând desene. Finley Morse a înțeles lecția. Când mai târziu a avut ideea trimiterii de mesaje prin impulsuri electrice, el a urmărit-o până la realizarea cu succes a telegrafului. A avut nevoie de 12 ani pentru asta, dar a perseverat până la atingerea țintei. Cu toții alergăm în cursa vieții, nu contează că ești țestoasă sau că ești iepure. Important este să te menții în cursă pe direcția bună. Mulți băieți și fete vor eșua pentru această viață, cât și pentru cea veșnică, fiindcă n-au învățat că nu cei iuți aleargă cu adevărat și bine, ci cei care urmăresc perseverent ajungerea la țintă. Munca înseamnă trudă, efort, dar înseamnă și câștig. De altfel, dragii mei, câștigul fără efort nu aduce nicio satisfacție. Ia gândiți-vă, cum cheltuiți banii pe care i-ați primit și cum cheltuiți banii pe care i-ați muncit voi cu mâinile voastre, transpirând în grădină sau tânzând iarba sau cărând lemne? E simplu. Cine muncește, are parte de câștig. Cine nu muncește, va avea lipsuri. Voi ce alegeți? Câștig sau lipsuri?
Oriunde se muncește, se muncește, se muncește, este și câștig, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, nu mai se vorbește, este lipsă, este lipsă. Oriunde se muncește, se muncește, se muncește, este și câștig, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, nu mai se vorbește, este lipsă, este lipsă.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem.
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Ați auzit cuvântul credincioșie? Înseamnă să-ți faci lucrul până la capăt. Cunoașteți oameni din Biblie care au fost credincioși în a-și duce misiunea la capăt? Moise, de exemplu, apostolul Pavel, apostolul Petru. Cred că oamenii aceștia nu și-au luat vacanță. Pentru ei fiecare zi era o zi de misiune. Același lucru se poate spune și despre misionarul David Livingstone. El s-a dovedit credincios misiunii încredințate până la capătul vieții. Doctorul Livingstone ședea singur în modesta sa colibă din Ujiji, un sat mic din mijlocul junglei africane. Epuizat, fără alimente, fără medicamente și fără bani, bătrânul se simțea bolnav și cu moralul la pământ. Se părea că, împreună cu Susi și Ciuma, slujitorii săi credincioși, urmau să moară de foame. Deodată, Susi veni în fugă strigând: "Un englez, stăpâne! A venit un englez!" Nefiind în stare să-și închipuie cine ar putea fi, încărunțitul și îmbătrânitul Livingstone se ridică, pornind a nevoie spre centrul satului. Câteva minute mai târziu, cei doi englezi se întâlneau în piață, în mijlocul unei mulțimi de băștinași curioși. "Dr. Livingstone, sper?" întrebă străinul. Bătrânul explorator și misionar încuvință din cap și-și scoase pălăria în chip de salut. "Îi mulțumesc lui Dumnezeu, doctore, că mi-a fost îngăduit să vă găsesc," spuse tânărul, strângând mâna bătrânului. "Mă căutați pe mine?" ridică din sprâncene Livingstone. "Da, domnule, întreaga lume se interesează de dumneavoastră. Când s-a aflat că sunteți în dificultate, proprietarul unui ziar din New York m-a trimis să vă caut și să scriu despre explorările dumneavoastră." După ce doctorul Livingstone își refăcu forțele, cei doi au plecat împreună în căutarea izvoarelor Nilului. "Veniți cu mine în Zanzibar," îi propuse apoi Stanley. "De acolo veți merge în Anglia pentru o bine meritată vacanță și o veți întoarce după aceea cu forțe proaspete la munca dumneavoastră." "Nu," scutură din cap Livingstone. "Dacă mi-au vacanță, n-am să mă mai întorc niciodată. Mai întâi să-mi termin lucrarea aici." Dumnezeu are nevoie azi de tineri devotați ca David Livingstone. tineri care să nu se oprească până nu și-au încheiat misiunea. El are nevoie de băieți și fete care să țin de o treabă până la împlinirea ei. Are nevoie de lucrători care, asemenea lui Iisus, vor putea spune: am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o. Domnul Iisus a venit pe pământ cu o misiune și a plecat în cer abia după ce și-a terminat lucrarea. Dar pentru a putea fi și noi astfel de oameni, trebuie să începem de pe acum, dovedind credincioșie în lucrurile mici ce ne sunt încredințate. De exemplu, dacă mama vă cere să aranjați hainele în dulap, treaba va fi terminată când și ultimul pantalon va fi împăturat și aranjat frumos pe raft. Cât despre hainele mototolite și ascunse în fundul dulapului, acestea nu-i fac cinste unui copil care vrea să primească o misiune specială de la Dumnezeu atunci când va fi mare. Așa că arătați-vă credincioșia în mărunțișurile de peste zi, pentru ca la final să puteți spune: Doamne, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Dragii mei curioși, munca este un principiu de viață pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi. Munca înseamnă efort, trudă, transpirație, dar mai înseamnă și satisfacție, câștig, sănătate. Săptămâna aceasta propuneți-vă să munciți mai mult. Dacă nu știți ce, întrebați-o pe mama. Cu ce aș putea să te ajut? Sigur o veți lua prin surprindere, dar apoi va veni cu lista. Și sigur vă veți alege cu o răsplată. În primul rând, cu satisfacția de a duce treaba la capăt. Și în al doilea rând, cu răsplata, că doar după muncă și răsplată. Așa că săptămâna aceasta nu pierdeți din vedere obiectivul, munca. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!